Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan 16. luvusta. Jeesus puhui tämän vertauksen. Oli rikas mies, hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa. Ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelassa tuskissaan kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, isä Abraham, armahda minua. Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme. Rikas mies sanoi, isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on 5 veljää. Hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Ei isä Abraham, mies sanoi, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Rukoillaan. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Rikas mies, joka elää yltäkylläisyydessä täällä ajassa, joutuu kadotukseen. Kun taas maanpäällisessä köyhyydessä ja puutteessa elävä pääsee taivaaseen. Sitäkö Jeesus meille sanoo tässä tämän päivän evankeliumitekstissä? No ei todellakaan, ei Jeesus opeta meille sitä. Pelastuksen kannalta meidän rahat tai rahan puute ei ole merkitsevää. Ratkaisevaa ei ole siinä asiassa meidän varallisuutemme tai meidän köyhyytemme. Mitä Jeesus siis meille tänään puhuu? Meille kerrotaan 2 hyvin erilaisesta ihmisestä, joiden elämäntilanne oli hyvin erilainen ja varmasti myös elämän asenne oli hyvin erilainen. Tuo rikkauden ja köyhyyden välinen kuilu, sehän on todellisuutta meilläkin tänä päivänä. Toki meidän aikamme sosiaaliturva on huomattavasti parempi kuin mitä se oli Jeesuksen aikaan. Mutta siis köyhyys ja puute ei ole tuntematon meidänkään ajassamme. Meillä on leipäjonomme, meillä on ihmisiä, joiden elämässä on taloudellista ahdinkoa ja monenlaista muuta puutetta. Ja myös me tämän päivän ihmiset, me olemme tuon kysymyksen edessä, että näemmekö me lähimmäisemme hädän vai elämmekö vain itsellemme. Tämähän on yksi näkökulma, joka tuosta tekstistä nousee ymmärtääkseni esiin. Rikas mies vietti ylellistä elämää, juhlaa päivästä toiseen. Ei todennäköisesti Lasarukseen kiinnittänyt mitään huomiota. Sen sijaan tuo köyhä Lasarus virui rikkaan miehen portin pielessä ja yritti henkensä pitimeksi syödä noita muruja, joita tuon rikkaan miehen pöydältä putosi. No, rikas mies ei varmaankaan Lasaruksen hätää huomannut. Hän eli niin oman yltäkylläisyydensä varassa ja siitä iloiten ja siihen turvaten, että hän ei osannut katsoa riittävästi eteenpäin. No, Lasaruksen asemaa kuvannee se, että hän sai apua jopa koirilta, jotka nuolivat paiseita. Ja tuohon aikaan koirat eivät suinkaan olleet ihania lemmikkejä, niin kuin ne on tänä päivänä monissa kodeissa, vaan ihmiset pitivät koiraa epäpuhtaana eläimenä. Koira hoiti Lasarusta, mutta ihminen, jonka elämässä meni hyvin, häneltä ei liennyt aikaa lähimmäiselle, joka oli hädässä. Lieneekö jo noilta ajoilta perua sanonta, koira on ihmisen paras ystävä. Ehkä se ei ihan tuolta vielä juona, mutta te ainakin koira-ihmiset tiedätte, mistä siinä silloin puhutaan. Välillä taitaa olla niin, että eläimetkin osaavat osoittaa paremmin rakkautta ja huolenpitoa meitä ihmisiä kohtaan, kuin me ihmiset lähimmäisiämme kohtaan. Rikkaan miehen ja Lasaruksen kuoltua käy myös selkeästi ilmi se, että heidän kohtalonsa on täysin erilainen. Mutta ei rikas mies suinkaan tuonelaan tuohon vaivan paikkaan joutunut siksi, että hän oli rikas. Tekstistä voinee päätellä sen, että tuo rikkaan miehen elämän sokaisi täysin se menestys ja varallisuus, mitä hänellä oli. Hän eli ja juhli sen varassa. Huolta huomisesta ei ollut. Voisi ajatella, että ehkäpä hänen elämässään toteutui vastakohta Jeesuksen määrittelemistä tärkeimmistä käskyistä. Kun Jeesukselta kysyttiin tärkeimpiä käskyjä, tai tärkeintä käskyä, niin hänhän vastasi näin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Eli mitä ilmeisimmin rikkaalle miehelle tuo omaisuus muodostui epäjumalaksi. Hän ei nähnyt omassa elämässään mitään tarvetta Jumalalle, eikä hän myöskään nähnyt siis lähimmäisen hätää. Itsekkyys ja ahneus olivat mitä ilmeisimmin hänen elämänsä ohjaavia arvoja. Teksti ei toki meille suoranaisesti kerro sitä, että mies olisi tehnyt tietoista pahaa, mutta tietenkin se, että kun hän sulkee silmänsä lähimmäisen hädältä ja tuijottaa vain siihen omaan menestykseen ja omaan itseensä. Tähän ehkä perusteluna voisi löytyä Raamatun paikka, joka on hiukan ennen tätä meidän evankeliumitekstiämme, jossa Jeesus sanoo näin. Yksikään palvelija ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän liittyy toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Elikkä mammona ja ylellinen elämä lienee ollut rikkaan miehen epäjumala. Ja näinhän se on, että jos meidän elämässämme joku asia tulee tärkeämmäksi ja suuremmaksi kuin Jumalan sana sillä tavalla, että se sitoo meidän sydämemme, sitä kautta ohjaa meidän elämämme valintoja, niin näistä asioista hyvin herkästi tulee sitten elämäämme se epäjumala, joka voi estää meitä näkemästä Jumalan tarvetta ja voi tietysti myös estää meitä näkemästä lähimmäisiämme. Mammona on kuitenkin sitä katoavaa aarretta, josta ei viime kädessä kuoleman hetkellä ole mitään todellista apua. Ei vaikka meillä tuota mammonaa olisi kuinka paljon. Itse asiassa Jeesushan sanoo, että vaikka me omistaisimme koko maailman, mutta saisimme sielullemme vahinkoa, ei se meitä auttaisi. Eli joku muu asia täytyy olla meille tärkeämpää. Raamatussa opetetaan näin. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista. Siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. No meidän elämämme epäjumalaksi voi siis tulla mikä tahansa asia. Ei ole pelkästään kyse omaisuudesta, vaan kaikki semmoista asiat, jotka syrjäyttää Jumalan meidän elämästämme, niin muodostuvat epäjumaliksi. Ne voi olla tietysti ihan asioita, jotka itsessään ovat hyviä. Mutta jos niiden seurauksena Jumala ja Jumalan sana jäävät meidän elämästämme syrjään, niin silloin niiden vaikutus on tietenkin huono. Siis tuo rikkaan miehen omaisuus ei pelastanut häntä kadotukselta. No, myös Lasaruksen kuolemasta kerrotaan ja kerrotaan, että enkelit veivät hänet Abrahamin tykö. Miksi näin? Tekstihän ei kerro meille varsinaisesti Lasaruksesta mitään muuta kuin hänen köyhyydestään ja sairaudestaan. Itse asiassa kommentaarista luin, että en ehkä sitä olisi muuten huomannutkaan, mutta tämä Jeesuksen vertaus on ainut Raamatussa, jossa henkilö mainitaan nimeltä, eli Lasarus. Ja ehkä voinemme ajatella niin, että tuohon nimeen perustuu, tuo nimi kertoo meille jotakin hyvin olennaista. Alkukielellä Ele Asar tarkoittaa Jumala auttaa tai Jumala on apu. Eli Lasarus, mitä ilmeisimmin, ja tietenkin koska hän tuohon osaan pääsi, niin hän on turvannut Jumalaan. Eli näin ollen Lasaruksen, niin kuin ei rikkaan miehenkään iäisyyskohtalon taustalla, ole se heidän maallinen elämäntilanteensa ja asemansa, vaan se, että Lasarus todellakin laittoi elämässään turvan Jumalaan. Ja Jumalalta hän sai myös avun. Toki Lasaruksen maanpäällinen elämä oli inhimillisesti katsottuna kurjaa. Mutta hänellä oli siis elämässään jotakin, joka lopulta osoittautui katoamattomaksi aarteeksi. Jumalan sana, usko siihen. Lasaruksen toivo oli Mooseksessa ja profeetoissa, eli meidän vanhan testamenttimme teksteissä. Jeesuksen opetuksen mukaan Lasarus palveli Jumalaa eikä mammonaa. No toinen näkökulma, joka itselleni tästä tekstistä avautui ja mitä se opettaa, niin on se, että meidän iäisyyskohtalomme sinetöityy tässä ajassa. Se, kuinka me elämme tätä armon aikaa, jota me tälläkin hetkellä saamme elää. Mikä on meidän elämän valintamme tai mitkä ovat meidän elämän valintojamme tässä ajassa? Jos me olemme väärällä tiellä, niin Jumalan sana kutsuu meitä parannukseen. Jumala kutsuu sanassaan meitä ihmisiä luokseen. Mutta niin kuin tuo päivän evankeliumiteksti kertoo, niin tuo parannuksen on tapahduttava tässä ajassa. Kuoleman jälkeen asiantiloihin ei voi tulla enää muutosta. Siksi on ehkä hyvä pysähtyä miettimään myös omalla kohdalla sitä, minkä varaan minä, minkä varaan sinä olet elämäsi rakentanut tai olet rakentamassa. Saako Jumala hänen sanansa olla se, joka ohjaa meidän elämämme valintoja? Vai onko meidän elämässämme jotakin niin tärkeää, että se syrjäyttää Jumalan ja hänen sanansa? Onko meillä parannuksen teon paikka? Onko meidän tämänhetkinen turvamme jossakin, joka lopulta osoittautuu kestämättömäksi, eli katoavaksi aarteeksi? No, kolmanneksi tekstistä voisimme poimia ehkä sellaisen ajatuksen, että edes ihmeet ei välttämättä saa aikaan todellista uskoa. Uskoa meissä, vaan sen saa Jumalan sana. Ellei ihminen usko Jumalan sanaan, Jumalaan, ei kuolleista noussutkaan saa syntymään uskoa hänessä. Tästähän Raamatussa on itse asiassa meille kaksi varsin konkreettista esimerkkiä, kun ajattelemme toista Lasarusta, jonka Jeesus herätti kuolleista. Toki silloin osa uskoi, mutta kovin monet riensivät pois. Ja entäpä sitten itse Jeesus, kun hän nousi kuolleista? Riittikö se synnyttämään ihmisissä uskoa? Toki monessa varmasti usko syntyi, mutta kovin moni kielsi tuon ja kieltää yhä tänäkin päivänä. Ja näinhän tuo Abrahamin sanatkin kertoo meille, ja Abraham torjuu siis tuo rikkaan miehen pyynnön tämän veljen auttamiseksi. Voisi sanoa, että rikkaalla miehellä on sillä tavalla hyvä, että hän tuli katumuksen tilaan. Hän näki elämänsä väärät ratkaisut, mutta hän näki ne liian myöhään. Usko ei siis synny ihmeistä eikä tempuista, vaan Jumalan sana ja pyhä henki meissä synnyttää elävän uskon. Raamatussa on meille sanat: usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Riittääkö tämä meille? Jumalan sana, lupaukset. Vai odotammeko me ihmeitä ja merkkejä? No, toivottavasti näin on, että Jumalan sana riittää. Sillä Jumalan sanassa on se kestävä pohja. Evankeliumin ydin on tiivistettynä pienoisevankeliumiin, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iänkaikkinen elämä. Hyvä kuulijani, onhan Jeesus sinunkin vapahtajasi. Onhan Jumala saanut synnyttää sinussa uskon. Uskon siihen, että kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Hyvä asia on, jos näin on, sillä silloin sinulla on katoamaton aarre, jota ei mikään tämän ajan katoavaisuus tuhoa. Sillä Jumalan sana ja hänen armonsa kestää iänkaikkisesti. Näin meille vakuuttaa Pyhä Raamattu. Aamen.